pasako gara hilabetean bineko kolaborazio atalei ekitzera eta gaurko literatura atal izango dugu eta horretarako Miren Rekorekin egon gara izketan, haupa, Miren.
Kaixo, arratsaldeon, Leo.
Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, arratsaldea?
Oso ondo, oso eguzkitzua eta literatura zuretea, osake ondo.
Bale, ba, luko diogu gaurko gaiei. Gaurkoan biliburu ekarri dituzu, haien artean Joko Ogawaren La Policía de la Memoria eta Marlene Hausferren La Pared. Ezak izinekin hasi nahi duzu?
Ba, ziko gara nik uste urrunago dagoenarekin Joko Ogawaren La Policía de la Memoria horrekin. Ondo ikusten malimuz, igual egingo dugu horrelako sarreatxo bat, autoreari batez ere, Joko Agua honi. Bueno, orain ze, nahiko famatu bihurtu da, aurkeztuko duda liburuagatik, La Policía de la Memoria, orain liburu den da guztietan edo gehienetan topatu daiteke, baina bere izena zen ezaguna gure artean, ze hori, autore japoniarra da, Japonian ikasi du eta adibidez bai izan ditu erreferente Kenzaburo Oe, beste japoniar bat Nobel sariduna kasu honetan eta bestelako ba Mishima edo Murakami maisu japoniarrak. Baina bere lana oso berandura arte ez da itzuli, bueno, euskarara ez dago ezer itzulita, baina gaztelaniara gutxinaka hasi dira bere lana itzultzen, eta ezaguna egin zen lehendabiziz Por la Teoría del Profesor liburuagatik, eta hortik hasita ja apurka Joko Ogawaren izena edo ezagunagoa egiten ari zitzaigun. Hala ere, esan dudana, justo La Policía de la Memoria honekin, bere azken eleberri honekin, eta bere azkena guretzat, duela urte asko idatzitakoa da, 1984ko eleberria da, baina guretzat berria da, zer azkenik itzuli zaion lana. Lan honekin batez ere lortu du fama eta sona handia bai Ingalaterran eta bai Estatu Batuetan, eta bueno, literatura mundua gauza asko bezala, ba mundu anglosaxoiaren arrakasta edo arku horretatik pasatzen baldin bada, gero Europara eta bestelako herrialdetara bidaiatzen du eta famatuago egiten da, ba tamales edo zorionez. Orduan, bueno, horregatik ezagunagoa egiten zaigu Joko Ogawa. Eta zeri buruzkoa da La Policía de la Memoria eleberria? Ba, oso eleberri bitxia da, eta ja izenburuak irakurleari arreta deitzen dio, ze azkenean oso izenburu berezia dauka, eta izenburuak referentzia egiten dio uarte Japoniako uarte fiktizio batean gertatzen den fenomeno bati. Uarte horretan ezagutzen dugu, ba, pixkanaka eta bapatean gainera egun batetik bestera gauzak desagertzen hasten direla. Eta dira eguneroko gauzak, ba, izan daitezke zapatak edo izan daitezke kapelak edo arrosak momentu batean, frutak beste batean, ohiko gauzak hasten dira desagertzen. Eta askok eta askok pentsatzen dugu hori irakurtean, populazioak zeo zer egingo zuen edo erreakzioan bat izango zuen, ze badago polizia bat horretaz arduratzen dena, gauzak desagertzea. Baina kontua da, biztanlegoaren memorian ere desagertzen direla gauza horiek. Eta egun batetik bestera, liburuak desagertzen diren moduan, biztanleek liburu horiek etxetik atera, erre, eta hurrengo egunean ja ez dakite liburuak existitzen zirenik, eta memoria horiek desagertzen ari dira haien burmuinetatik. Orduan ez dute erreakzionatzen, edo ez dute erregimen horri ez diote, edo polizia horri ez diote aurka egiten. Baina badaude, beti bezala eta distopia guztietan bezala, disidenteak. Eta badago jendea, oraindik memoria hori duena, eta horrelako objektuak gorretzen dituena bere etxean. Orduan, ba, nolabait ezkutatuta bizi dira, ba, beste auzokiren etxeetan edo mendietan edo kobazuloetan eta eta pixkanaka pixkanaka ikusten da nola protagonista emakumea da, eraslea da kasu honetan. Eta bere historioa nola garatzen joaten den, nola egiten duen laguntasuna bere editorearekin, editoreak badauka hori oraindik memoria galdu diren gauzekin, baino berak ez. Orduan da nolabait bi gizaki hoien arteko harremana nola gauzatzen den, gauzak oraindik gogoratzen dituenak, besteak ez dituenak gogoratzen, gainera bat idazlea, bestea bere editorea, eta gainera momentu batean eleberriak desagertzen dira. Orduan bere bizimodu, emakumearen bizimodu guztia kolokan jartzen da. Ez daki idazten, ez daki letrak zer diren, ez daki ia ezer egiten, ez du gogoratzen nola idazten duen. Orduan, bueno, oso oso interesgarria da, oso eleberri berezia esango esango nuke, eta benetan merezi duena, gainera nik uste denboraldi hauetan distopia eta horrelako generoak oso oso modan daude, eta hau da genero horretako beste ale bat. Orduan nik uste merezi duela.
Nik uste galeras eta memorias hitz egiteko modu berezi bat dela, ez?
Bai, bai, oso oso berezia. Azkenean japoniarrek badute nola baiteko estilo berezi bat, eta bueno, oso sotila esango genuke dela, eta oso oso pixkanaka egindako eleberria da, eta gauza txikietan, detaietan zentratzen dena. Orduan, hori japoniar askok estilo hori dute, eta pizkanaka, pizkanaka, ba, hori tipula baten geruzak bezala kentzen diren moduan, horrelako eleberria da. Baina pizkanaka, pizkanaka horretan azkenean amaiera batean topatuko dugu gure burua, eta oso oso bortitza izango da. Orduan nik uste merezi duela ariketatxo hori egitea.
Eta
orduan nahi baduzu pasa gaitezke bai. Bigarren lanera.
Bai, bigarren autoriak gasonetan Marlen Hausfer da, ez?
Bai, zakitu ondo nola esaten den, ze, bueno, bai, oso horrelako abizenak agertzen direnean, ezakit Marlen Haushofer edo nola esango den, baina idazle austriarra dugu, Austrian jaiotakoa, oso gutxi dakigu bere bizitzari buruz, bueno, ikasketak egin zituela Bienako unibertsitatean, eta bueno, zera, idazten hasi zela ja txiki txikitatik, eta lehenengo ipuin motzak hori kaleratu zizkiotela egunkarietan, eta baina oso gauza gutxi ditugu, eta La Pared justo hau da bere eleberri famatuena bebai. Joko Gauaren kasuan bebai, ba gauza bera gertatzen da, baina kasu honetan igual bitxiagoa da, ze saiatu naiz topatzen horrela beste liburu batzuk, eta badirudi egingo dituztela itzulpenak, baina oraindik bere lan gehiena alemanez idatzita dago. Orduan oso zaila izango litzateke beste obraren bat topatzea, eta bizitzari buruz ere oso gutxi dakigu hori. Ikusten bada bere biografia o bibliografia, ikus daiteke lan asko kaleratu dituela, baina, eta gainera genero askotak bat, baina, bueno, zaude eskuragarri alemanez ez badakigu. Nire kasua hori da, orduan ezin ditute irakurri. Baina, bueno, gatozen arira, La Pared ekarri dut, ze azkenean hori bere lan nagusiena da, eta oso antzandia dauka, eta ez dauka antzik, Joko Gauaren la policía de la memoria horrekin. Azkenean dira bi eleberri distopiko, bi emakumeek idatzitakoak, eta protagonista ere bietan emakume bat da. Orduan, interesatzen zitzaidan, igual klasikoetatik ja harago, hori Orwell eta Huxley eta hoietatik aldentzea, eta emakume distopikoen lanak jorratzea eta gehiago ikastea, eta Marlene Haushofferren lan hau ere oso sutil edo sotila da, oso historio bitxia ere da, zera, bueno, emakume bat joaten da, bere lagun batzuen etxaldera, basoan eta inguratuta, horrelako etxe batera, eta bere lagunak joaten dira alboko herrira buelta bat ematera, bera gelitzen da bakarrik, bera eta bere lagunen txakurra etxean sartuta, goizean jeikitzen da, juten da buelta bat ematera, eta bat batean kristalezko horma bat dago basoaren erdian, olarrearen erdian, eta ezin du gurutzatu. Osa, inguratzen du, bueno, behintzat dakiguna da inguratzen duela atal bat, osa, igual ekialdeko partea inguratzen duela, eta bat batean agertu dela. Eta hortik ikusten duena, ze kristalezkoa da, eta beste aldera begiratu dezake, hilda dago, dena hilda dago. Animaliak hilda daude, pertsonak hilda daude, bizirik zegoen guztia hilda dago. Eta ez du ulertzen, osea, ezaki zer gertatu den, ezaki katastrofe natural bat izan den, edo nuklearra, edo ezaki ezer, orduan bat batean, bere burua bakar-bakarrik ikusten du, txakurrarekin, gero behi bat eta katu bat ere agertzen dira, denak oso animalia maitagarriak egia esan, eta, bueno, igual irakurlearengan gozatun falta nabaritzen bada animaliek konpentsatzen dute, eleberrian, eta, bueno, da, nik uste bebai Marlene Haushofferren bueno, animalien ganako errespetua eta horrelako baloreak bueno, goraipatzeko nahi bat, baina nagusiena da emakumeak egiten duen monologo interno hori, monologo, barne monologo hori, zergatik nago egoera honetan, zergatik tokatu zait niri, zer gertatzen ari da, nola biziraungo dut, eta bueno, dira bere pentsamolde puntoenetatik hasita, zer jango dut gaur, pentsamendu filosofikoetara, ba hori, azten da filosofatzen, ba, ea bizitzaren zentzua zein den, ea horrela iraungo duen bere bizitza osoa, eta berak idazten du horrelako informe baten moduan. Hasieran esaten digu, esto es un informe, eta ezagik zer, eta da, berak nola kontatzen duen, hori gertatu zaiona. Orduan, pistaren bat ematen digu hasieran, bere gaur egungo egoeraz, baina ez dute zer esango, ze bestela misterioa tikutara doa, baina oso interesgarria da, eta ematen du, zela ezer gertatzen ari, zela emakume baten, pentsamendu guztiak, bere egunerokotasuna zehatz-mehatz deskribatua, animaliekin egiten dituen harreman hoiek, nola ikusten duen natura bere etxetik, nola egun batzuetan kontatzen du momentu batean, nire bizitzak pospolo batzuengan dependentzia dauka, hau da, pospoloak bukatzen zaizkidanean hil egingo naiz. Orduan horrelako pentsamolde abstrakto edo guk inoiz pentsatuko ez ditugun hoietara bideratzen gaitu Marlene Haushofferrek, eta benetan engantzatzen duela lehenengo lerrotik oso modu poetiko, baina hori normalean eta oso arruntean idatzita dago, eta benetan historia oso interesgarria dela guk geuk geure burua jartzeko horma horren atzean, eta ikusteko ea zer egingo genukeen.
Bai, egoera horretan egoteko aukera, nola baitez?
Bai, azkenean egiten digu galdera berak ere, nola jardungo genukeen egoera horretan guk, zer egingo genukeen, bueno, badira aukera asko, berak hartzen ez dituenak, baino pentsatzen dituenak, eta beti dago misterio hori de nire aldean, nire kristalaren aldean, baute dago beste norbait. Ni naiz munduko pertsona bakarra edo ez. Eta, bueno, hori juten da pixkanaka desarikatzen eta ikusten da nola egiten duen erreflexio bat. Hori, bizitzaren sinpletasunaz eta bizitzaren normaltasunez eta bakardadeaz, asko hitz egiten du bakardadeaz. Eta emakume horrek nola pasatzen duen bere denbora horrelako pertsonarik gabe eta animaliengan konfiantza osoa izan da eta bere buruarengan ere konfiantza osoa izan da. Eza egoera normala eta eza egoera erraza. Orduan, benetan merezi duela eta eza zakit, igual baten batek esango du horrek ematen du turoren Walden hori. Ba, eza Walden bat, eza ezakit, aziarrota salvajes bat, eza horrelako bat, nahiz eta antzeko ez dakit, antzeko dasunak izan haiekin, ze naturaren eta bakardadearen zera kantoak edo ez dakit abestiak ziren horiek, baina kasu honetan oso modu desberdinean eta gainera kasu honetan galdera asko geldituko dira idean eta ez dugu horrelako erantzun pozgarririk izango, baizik eta gure irakurmen eta irakurtze gaitasunak martxan jarriko ditugu eta nahi duenak bere amaiera jarriko dio liburuari. Dauka amaiera nahiko irekia, orduan horrek ere igual batzuk frustratuko ditu, baina nik uste pentsatzeko eta bakoitzak bere historioa osatzeko oso baliagarria dela. Orduan, hau ere, Joko Gagoaren la memoria horrekin, biak nik uste oso osagarriak direla eta benetan ondo irakurtzekoak eta distopiaren munduan ere emakumeak daudela jakinarazteko eta gainera kalitatezko lanak egiten dituztela.
Hori da. Bueno, hemen utzi behar dugu gaurko kolaborazioa, eskerrik asko Miren eta urrengo hilabetean egongo gara berriro.
Hori da, eskerrik asko zibrileo.
Agur, urrengo arte.
Agur.